Selamat pagi, kelas. Hai, saya Keith Moore. Dan ini ialah Sekolah Iman. Sekolah Iman adalah tempat di mana roh kita disuap. Iman kita bertambah kuat. Dan kita belajar bagaimana untuk menjadi orang yang mengatasi. Tuhan tidak berkehendak untuk kita dikalahkan, untuk kita ditakluki, untuk menjadi keliru dan kalah. Dan dalam serba kekurangan dan kesakitan sepanjang masa, tentu saja ada beberapa perkara di bumi yang perlu kamu hadapi. Tapi, rancangannya adalah untuk sentiasa menyebabkan kita untuk menang, untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kitab Suci berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iaitu iman kita. Apa kata kita ucapkannya dengan lantang, kelas? Katakanlah, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iaitu imanku. Segala pujian bagi Tuhan. Imanmu, menurut kitab suci, adalah berharga. Ia berharga, ia unik di dunia ini. Dan ia menyenangkan kepada Bapamu, kepada Penciptamu. Jadi, marilah kita mencarinya hari ini untuk membina iman, memberinya makan, mengasahnya, memberinya tumpuan. Supaya kita boleh menjadi orang yang mengatasi seperti yang Dia hendakkan untuk kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami semua, semua yang menyertai kami, bersetuju bersama-sama, memohon kepada-Mu untuk pengucapan dan keberkatan. Jadikanlah perkara-perkara ini hidup bagi kami, bukakanlah mata kami, bantulah kami untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku, dan bagaimana ia berlaku dan bagaimana ia masih berlaku hari ini. Iman Tuhan yang mengubah hidup, mukjizat yang diberikan oleh Tuhan, dan kemenangan. Kami tahu Engkau tidak pernah berubah. Kami yakin dengan kuasa-Mu dan kebaikan-Mu, kami memohon untuk-Nya dalam nama Yesus. Terima kasih atas-Nya. Amin.
Amin.
Sila rujuk Ibrani bab 10 semula. Mari kita teruskan dalam pembelajaran kita yang kita namakan melalui iman. Dan kita akan melihat bagaimana tembok itu roboh. Ibrani bab 10 ayat 38 berkata, sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman. Tetapi jika sesiapa undur, jiwaku tidak meridainya. Tetapi kita bukanlah antara mereka yang undur ke arah kebinasaan. Tetapi antara mereka yang beriman dan diselamatkan. Kita lihat di sini, dalam teks kita yang sedang kita pelajari minggu ini bahawa Rahab berani. Dia mengambil langkah yang sangat berani untuk menyembunyikan orang-orang Israel yang melakukan pengintipan. Dia mengambil langkah berani dan memberitahu mereka, aku tahu kamu akan menakluki kota ini. Dan, aku mahu kamu memperlakukan aku dengan baik apabila ia berlaku. Dalam kata lain, dia bertukar pihak. Dia berada di pihak Tuhan dan pihak mereka, dan ia adalah satu langkah yang sangat, sangat berani. Kamu faham, jika tidak berhasil, dengan begitu, dia dan keluarganya akan dibinasakan. Tapi, bukan sahaja dia diselamatkan, tapi seperti yang kita lihat, dia kini disertakan dan menjadi sebahagian daripada keturunan Daud dan Kristus. Menakjubkan. Dalam bab 11 Ibrani, marilah kita baca ayat 30 dan 31 semula. Ia berkata, melalui iman, tembok Yeriko telah roboh. Berapa ramai yang tahu, dengan kuasa Tuhan, tembok terbesar pun pasti boleh roboh, betul tak? Saya tidak peduli seberapa besar, seberapa tebal, seberapa lama ia sudah berdiri. Kuasa Tuhan boleh merobohkannya. Dan ia roboh setelah dikepung 7 hari. Jadi, marilah kita kembali kepada Yosua bab ke-6 semula. Dan marilah kita selesaikan kisah ini tentang bagaimana semuanya berlaku Sebelumnya, kita melihat dalam bab ini, Tuhan berfirman kepada Yosua, Aku telah menyerahkan kota ini, berserta orang di dalamnya. Aku serahkannya kepadamu. Demikianlah cara Tuhan melakukan sesuatu. Dia menyeru yang tidak wujud menjadi wujud. Dan, apabila Abram tidak mempunyai anak, dia berfirman, Aku telah menjadikanmu. Telah menjadikanmu. Bapa kepada beberapa banyak bangsa dan telah mengubahkan namanya sebelum wujudnya persenyawaan atau anak. Begitulah cara Tuhan melakukannya. Dia mengharapkan kamu untuk mempercayai kuasanya dan kebenarannya secukupnya sehingga kamu tidak mempersoalkannya. Kalau dia berfirman itulah yang terjadi, meskipun ia belum terjadi secara semula jadi, meskipun tampaknya mustahil. Dia telah memberimu peluang untuk menunjukkan bahawa kamu mempercayainya. Kamu mempercayainya. Haleluya.
Haleluya.
Individu-individu ini berada dalam kitab Ibrani kerana mereka membuat pilihan yang betul. Rahab telah membuat pilihan yang tepat, betul. Abraham telah membuat pilihan yang tepat. Noah telah membuat pilihan yang tepat. Mereka memilih untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah percanggahan yang dahsyat. Mereka menolak kalau dia mengatakannya. Itulah dia. Itu bukanlah sesuatu yang harus kita lihat dan bersorak tentang masa lampau. Ia diterapkan untuk kita secara langsung. Hari ini, jika Tuhan berfirman kamu disucikan oleh darah anak domba, tolong katakan.
Amin.
Apa yang kamu katakan?
Amin.
Ya, tapi kamu telah membuat banyak kesilapan. Ya, dan kamu begitu tidak sempurna. Kamu faham maksud saya. Ada perkara yang boleh kamu lihat dan kata, aku cuma tidak tahu. Jika Tuhan berfirman, kamu telah diperbenar oleh Tuhan dalam Kristus. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Kamu perlu setuju dengannya. Walaupun apapun yang pernah kamu lihat atau rasakan adalah bertentangan dengannya. Walaupun dia berfirman, oleh biru-biruku, kamu sembuh. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Satu perkara demi satu perkara. Kita mesti memilih untuk mempercayainya dan bersetuju dengannya. Sebelum, semua orang katakan, sebelum, ia kelihatan sebegitu, atau terasa sebegitu, atau ada petanda apapun di alam nyata. Ibrani bab 11 ayat 1 berkata, Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Haleluya.
Haleluya.
Ini adalah cara hidup yang berbeza. Inilah cara mendapatkan mukjizat. Apabila dia memfirmankan Yosua, dia telah menyerahkan kota itu kepada mereka. Mereka mempercayainya. Tapi, itu bukan pengakhirannya. Dan begitulah cara ia selalu dilaksanakan. Dia, kemudiannya, memberi mereka arahan terperinci. Di mana, bagi akal manusia, tidak masuk akal. Betul tak? Baiklah, kamu mahu masuk ke dalam kota itu dan menaklukinya, perlu melalui tembok ini dengan cara apapun. Jadi, kamu mempersiapkan peralatanmu. Mengeluarkan sangkakala tandukmu. Bukan. Dan kamu berarak. Dan meniup sangkakala tandukmu. Kita. Memang tertawa. Tetapi itu cara Tuhan bekerja. Ini bukan contoh terpencil. Kamu ingat penghidap kusta berbangsa Aram? Dia datang untuk mendapatkan bantuan. Apakah firman Tuhan kepadanya? Pergi ke sungai. Dan mandilah. Mandilah dalam sungai itu. Apa? Aku berbau busukkah? Apa? Mandi dalam sungai? Seorang buta bertemu Yesus dan dia letak tanah liat di matanya. Dia berkata, pergilah basuh mukamu. Andai engkau tidak meletakkannya, aku tak perlu mencucinya. Kenapa? Kenapa? Sekarang kita tertawa. Tapi mengapa Tuhan berbuat demikian? Ini bukan kes terpencil. Dia selalu lakukan sebegini. Tiada air angguh. Isilah tempayan dengan air. Mengapa dia melakukannya? Dia melakukannya dengan sengaja. Kenapa? Kerana ia menyatakan, sama ada kamu mempercayainya atau tidak. Betul tak? Adakah kamu mempercayainya? Apabila kamu tidak faham. Mengapa? Apabila kamu tidak boleh melihat bagaimanalah, ini akan memperbetulkannya.
Huh?
Apa kaitannya itu dengan ini? Nah. Masalahnya, adakah kamu mempercayainya? Adakah kamu akan melakukan tepat seperti apa yang dia firmankan? Ingatkah kita pernah bincang tentang ketaatan iman? Dia berfirman kepada mereka, bawalah imam, bawalah tabut perjanjian itu, dan kamu ambillah sangkakala tanda, tujuh imam, tujuh sangkakala, dan kamu meniupnya, kamu pergilah kelilingi kota itu, dan kamu lakukannya sekali sehari, dan tiada siapa keluar sepatah kata pun. Bagi saya, itu menakjubkan. Ini adalah sekumpulan orang, dan seluruh kumpulan itu berjalan mengelilinginya. Itu bukanlah kota yang besar, tapi ketika zaman itu, saiznya cukup besar, tapi ia cukup kecil untuk dikelilingi dalam sehari, bahkan kurang sehari. Namun, sepanjang masa itu, bayangkanlah, kamu berada dalam kota itu, dan kamu terdengar tentang pemisahan Laut Merah, dan kamu terdengar tentang Sungai Yordan terpisah, dan kamu terdengar tentang apa yang terjadi dengan gergasi-gergasi dan segalanya. Ini terasa menakutkan, kerana mereka berada di bawah sana. Kamu juga tidak tahu mereka ada di sana kerana tiada yang bercakap. Tiada kata-kata. Kemudian, sangkakala meniup, ia diperbuat daripada tanduk domba jantan. Mereka meniup dan meniup dan tidak bercakap. Mereka cuma berjalan mengelilingi kota dengan diam, kecuali bunyi sangkakala tanduk domba jantan. Kemudian mereka menghilang. Kamu memikirkannya semalaman. Kemudian esok paginya, cuba teka, mereka kembali. Kamu juga tak tahu mereka kembali. Kecuali ada yang nampak mereka, penjaga melihat mereka kerana tiada suara pun. Sehingga mereka mulai bergerak. Ia hanyalah sangkakala yang ditiup. Sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup. Ini berterusan untuk seberapa lama mereka mengelilingi kota itu. Semua orang di kota itu mendengarnya kerana mereka mengelilingi setiap tembok itu. Katanya, jangan bercakap. Kamu perlu lakukannya setiap hari, selama 6 hari. Dan hari ketujuh adalah hari yang penting. Oh, adakah kamu mengikuti ini? Jadi, ayat 12, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. 7 orang imam yang membawa 7 buah sangkakala tanduk domba jantan berjalan di hadapan tabut Tuhan itu. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan pasukan barisan belakang mengikuti tabut Tuhan. Sementara itu sangkakala terus-menerus ditiup. Pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali, lalu kembali ke perkemahan. Hal yang demikian itu dilakukan mereka selama 6 hari, dan ia akhirnya terjadi. Pada hari ketujuh, ayo berhenti di situ. Ada begitu ramai pemimpin, begitu ramai komander tentera, dan begitu ramai orang yang tidak akan melakukan hal ini. Mereka tidak nampak manfaatnya. Mengapa lakukannya? Mengapa lakukannya? Sebab itu mereka tiada di Alkitab. Individu-individu yang berada dalamnya, mereka yang berada dalam Ibrani bab 11, ada sesuatu yang berbeza tentang mereka. Betulkah begitu? Mereka sangat menghormati Tuhan dan sangat beriman kepada Tuhan. Dia boleh berfirman apa-apa sahaja kepada mereka, dan tiada apa yang terlalu gila untuk mereka lakukan. Tiada yang terlalu pelik, tiada yang terlalu luar biasa. Mereka akan melakukannya dengan tiada satu pun petunjuk tentang sebabnya. Hanya percaya. Mereka fikir, dia pasti ada alasan untuk kita melakukannya. Ayo lakukannya. Saya percaya mereka melakukannya dengan hampir sempurna selama 6 hari berturut-turut. Tiada siapa yang mengeluarkan sepatah kata pun, menakjubkan atau tidak, kecuali bunyi sangkakala. Tapi inilah dia, hari yang penting. Tidakkah bangsa Israel bersemangat tentang hari ketujuh? Saya fikir, ini adalah pengakhiran arahan Tuhan. Kita dah berbahas tentangnya. Di sinilah kamu ingin berada. Kamu mahu berada di penghujung, menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Apa berlaku? Bantu saya. Apa berlaku seterusnya? Kuasa Tuhan dizahirkan. Betul tak? Apabila kamu pergi sejauh yang mungkin untuk melakukan apa yang diperintahkannya, kamu akan melihat suatu mukjizat. Kamu akan melihat Tuhan muncul tanpa pengecualian. Jadi, mereka tahu, ini adalah hari terakhir, tiada apa-apa arahan selain ini. Sesuatu akan berlaku, akan berlaku. Apa mereka bincangkan waktu malam? Di antara hari-hari mereka mengelilingi. Apa Tuhan akan buat? Dia beritahu mereka, bahawa tembok itu akan roboh. Dia sudah beritahu mereka itu, itu yang mereka jangkakan. Bagaimana itu akan berlaku? Tentera sudah datang untuk menyerang kota. Mereka mengepungnya bertahun-tahun sampai orang kelaparan dan lari. Macam mana kamu akan melaluinya? Tiada siapa yang tahu, jawapannya. Tapi mereka percaya kehendak Allah. Maka, terjadilah ia. Pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi dan mengepung kota itu dengan cara yang sama. Tujuh kali, jadi orang-orang di dalam pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya dan mungkin berfikir selepas mereka melakukannya sekali. Baiklah, ia dah tamat, tapi, oh tidak, datangnya lagi. Kemudian, ia datang lagi. Semestinya mereka bangun pagi untuk lakukannya tujuh kali, dan mereka mengepung kota itu tujuh kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengepung kota itu tujuh kali. Maka, terjadilah ia. Pada kali ketujuh, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada orang Israel, bersoraklah. Itu mungkin satu lagi sebab mengapa Tuhan menyuruh mereka untuk tidak bersuara. Mereka telah menahannya, betul tak? Selama tujuh hari, mereka memendamkannya dan mereka tidak boleh mengeluarkan suara apabila mereka berbuat demikian. Ia telah dipendam. Jadi, kamu tahu, mereka bersorak. Kenapa? Apa yang kita sorakkan? Kerana Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Bolehkah kamu bersorak bahawa kamu mempunyai jawapanmu? Sebelum tembok itu roboh, bolehkah kamu bersorak bahawa ia adalah milikmu? Sebelum ia diserahkan kepadamu, sebelum kamu melihatnya, iman bersorak ketika tembok itu masih berdiri. Kerana Tuhan telah pun menyerahkannya kepadaku, hendaklah kota itu, dia berfirman, dikhususkan bagi Tuhan untuk ditumpaskan. Dia berfirman bahawa, kamu, hanya Rahab, pelacur itu, yang boleh tetap hidup. Dia berkata, ayat 20, maka bersoraklah umat itu, manakala para imam meniup sangkakala. Mereka bersorak, katakanlah bersorak. Tahukah kamu bahawa umat Tuhan perlu bersorak dari semasa ke semasa? Perlukah mereka? Oh, itu lemah sangat, kelas. Kamu perlu bersorak. Saya masih ingat lagi apabila seseorang ini bercerita bahawa dia mempunyai satu masalah dan dia telah mencuba kaunseling dan dia tidak dapat menyelesaikannya. Kemudian dia mencuba ini dan dia masih gagal. Kemudian dicubanya ini pula dan masih gagal. Akhirnya katanya hanya perlu bersorak. Bersoraklah. Seseorang katakan, bersoraklah.
Bersoraklah.
Akan ada masa daripada dengan hanya menarik diri dan menjadi takut-takut dan malu-malu. Kamu perlu mengungkapkan keberanian. Kamu perlu bersorak kemenangan. Haleluya. Kamu perlu bersorak firman Tuhan yang akan jadi milikku. Ia adalah milikku. Haleluya. Sedang kamu bersorak, Tuhan menggunakan suara mereka. Dia menggunakan bunyi mereka. Dan sesuatu terjadi. Dia berada di tengah-tengah sorakan itu. Haleluya. Tuhan berada di tengah-tengah sorakan mereka. Mereka bersorak, katakanlah mereka bersorak. Orang ramai bersorak. Ayat 20, manakala para imam meniup sangkakala. Sebaik sahaja mendengar bunyi sangkakala itu, orang Israel pun bersorak dengan sorak yang nyaring. Berapa ramai yang faham bahawa ini sangatlah kuat. Sorak yang nyaring. Sorakan yang nyaring. Kenapa sorak yang nyaring? Ia kuat. Mereka bersorak dengan sorak yang nyaring. Lantas runtuhlah tembok itu di tempatnya. Di tempatnya. Lalu umat itu memanjat masuk ke dalam kota dengan setiap orang menuju ke tempat di depan masing-masing. Mereka pun menawan kota itu. Sekarang, kamu lihat. Malah, tunjukkan gambar pertama tadi semula. Kalau boleh lakukannya, kamu lihat gambar pertama itu. Mereka memberitahu kita bagaimana tembok itu dibina. Dan nampaknya tembok itu runtuh di tempatnya. Tembok luaran runtuh dan menjadi tanjakan. Anda boleh nampak itu. Kemudian, tembok yang lain pula runtuh dan membuat tanjakan. Ia seperti tirai yang turun jatuh. Kemudian, mereka tidak perlu merangkak melalui satu kawasan. Semua orang terus naik ke atas tanjakan itu dan memanjat masuk ke dalam kota. Haleluya, dan segera menaklukinya. Mulia kepada Tuhan. Apa yang berlaku sehingga menyebabkan kejadian itu? Nah, kamu perlu ingat bahawa Yosua telah bertemu dengan malaikat besar beberapa hari sebelumnya. Ingatkah kamu pertanyaannya, engkau memihak kepada siapa? Katanya, dia berpihak kepada Tuhan. Yosua mungkin berkata, kami juga berpihak kepadanya. Tapi, saya pernah dengar orang cuba menterjemahkannya. Mereka kata kawasan itu kerap mengalami gempa bumi. Gempa bumi? Ia mungkin gempa bumi. Entahlah jika ia gempa bumi atau tidak. Tuhan telah mengenakan gempa bumi sebelum ini. Adakah kamu ingat dalam kitab Kisah Para Rasul apabila ia berlaku ketika Paulus dan Silas sedang berdoa dan memuji Tuhan? Betul tak? Ketika mereka memuji, seperti pernah dengar, bukan? Ketika mereka sedang memuji, bumi mula bergegar. Dan ia merupakan jenis gempa bumi yang sangat luar biasa kerana bangunan itu tidak runtuh. Satu-satunya perkara yang berlaku adalah garis semua orang terbuka. Ia gempa bumi yang jarang berlaku, betul tak? Tapi, kalau bukan gempa bumi yang terlibat, kamu perlu mengatakan bahawa masanya sangatlah bertepatan, betul tak? Kerana, ia berlaku betul-betul pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh mengelilinginya apabila mereka bersorak. Jadi, janganlah cuba untuk menafikan peranan Tuhan dalam ini. Tuhan berada dalam kejadian ini. Dia berfirman apabila dan bagaimana ia akan berlaku. Kamu boleh menafikan peranan Tuhan dalamnya, tapi tembok runtuh di tempatnya. Itulah sebabnya saya katakan, jangan biarkan terjemahan moden yang bercakap tentang hancur, jatuh atau apa-apa pun. Bukan itu yang telah berlaku. Ia runtuh di tempatnya dan itu memberi mereka jalan kerana tembok itu adalah 40-50 kaki tingginya, sehingga mereka perlu mendaki, dan ia menukarkan tembok itu menjadi tanjakan. Dan semua orang hanya terus naik dan memanjat masuk, para penduduk dan tentera di dalamnya. Mereka tidak pernah terbayangkan pun perkara sebegitu boleh berlaku. Mereka begitu terkejut, dan ia tidak mengambil masa yang lama. Mereka menumpaskan mereka. Dan Tuhan perintahkan mereka untuk membakar habis kota itu dan menghancurkannya, dan mereka tidak dapat menyimpan harta apapun. Kesemua itu adalah milik Tuhan. Saya mahu kamu perhatikan perkara lain yang sedang berlaku. Alkitab berkata, dalam ayat 22, Yosua berkata kepada orang yang telah mengintip keadaan negeri itu, pergilah ke rumah pelacur itu. Ini berlaku di tengah-tengah serangan ke atas kota itu. Ketua bangsa itu, Yosua sendiri, berkata kepada kedua-dua orang yang diutusnya itu yang pergi ke sana. Dia berkata, pergilah ke rumah pelacur itu dan bawalah perempuan itu keluar beserta orang yang ada bersama-samanya. Seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Maka masuklah dua orang pengintip muda itu lalu membawa keluar Rahab, ayahnya, ibunya, saudara-saudara lelakinya dan semua orang yang ada bersama-samanya. Mereka membawa keluar seluruh kaumnya dan menempatkan mereka di luar perkemahan Israel. Seseorang katakan, mulia kepada Tuhan. Ayat 25, Rahab, pelacur itu, dengan kaum keluarganya dan semua orang yang ada bersama-samanya, dibiarkan hidup oleh Yosua. Itu sahaja, bukan sahaja keluarga terdekat, tapi keluarga besar juga. Kamu nampakkah? Tahukah kamu, mempercayai Tuhan adalah terbaik buat keluargamu dan mengikutinya dan taat kepadanya. Kerana demikiannya, ia memberikan Tuhan akses untuk melakukan sesuatu, bahkan untuk sepupu kedua, sepupu ketiga. Kamu fahamkah apa yang saya mahu sampaikan? Ia betul. Ia membolehkan Tuhan untuk melakukan beberapa perkara untuk orang dalam keluarga besarmu. Ia berkata, Rahab pelacur itu, dengan keluarganya dan semua yang bersamanya, dibiarkan hidup oleh Yosua, semua orang dengannya. Mereka adalah keluarganya. Betul, saya tidak tahu berapa banyak harta benda mereka yang dapat diselamatkan. Kita tahu bahawa dia berjaya keluar dari kota itu dibandingkan dengan sesiapa pun di kota itu. Dia tinggal dalam kalangan orang Israel sampai hari ini kerana dia telah menyembunyikan para utusan yang diutus Yosua untuk mengintip Yeriko. Katakanlah, dimuliakan Tuhan.
Mulia kepada Tuhan.
Tuhan sentiasa adil dan tidak akan melupakan Apabila kamu melakukan sesuatu untuknya dan kamu melakukan sesuatu untuk umatnya, dia tidak akan melupakannya. Ini adalah masa yang kritikal. Ini adalah masa apabila orang yang melihat dari luar akan berkata, ini tidak mungkin terjadi. Mereka tidak mengambil Yeriko. Tiada sesiapa yang pernah berjaya menaklukinya. Dan banyak perkara boleh dikatakan untuk menakutkanmu. Jangan bawa masuk pengintip itu. Tapi, dia membuat pilihan itu dan mengambil risiko bahayanya. Dan daripada kehilangan keluarganya, dia merupakan satu-satunya di kota itu yang menyelamatkan keluarganya. Haleluya.
Haleluya.
Tuhan setia kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang mempercayainya. Dia tidak akan merupakan, dia tidak pernah gagal, dia tidak akan meninggalkanmu, dia tidak akan mengabaikanmu. Apa yang berlaku dalam kedua-dua ayat ini? Terdapat banyak perkara berlaku dalam kedua-dua ayat ini. Bukan begitu? Rahab dan seluruh keluarganya telah diselamatkan dan dia dirujuk oleh Tuhan. Dia masih disebut sekarang. Dan tembok yang kelihatannya tidak dapat ditembusi gagal. Bukan sahaja tembok itu tidak lagi menjadi penghalang, tapi ia menjadi tanjakan yang elok. Ia telah berubah menjadi tanjakan yang kini bertukar menjadi laruan atau jalan untuk orang-orang masuk. Beginilah bagaimana Tuhan mengubah sesuatu kejadian, menterbalikannya dengan cepat sekali. Apabila kamu melakukan seperti apa yang dia perintahkanmu, apabila kamu beriman untuk mentaatinya, puji Tuhan. Itu sahaja kali ini. Mari kita berucap seperti yang kita selalu lakukan. Aku hidup dengan iman. Aku berjalan dengan iman. Aku mengatasi dunia dengan iman. Aku kuat dalam iman. Mulia kepada Tuhan. Syukur dapat bersama kamu minggu ini. Kita jumpa lagi di Sekolah Iman. Saya seronok dapat bersamamu dalam Sekolah Iman. Saya tahu Tuhan telah membantu kita untuk meruntuhkan tembok itu dan syukur kepada Tuhan bahawa tidak kira apa jenis halangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sekarang, kita mempunyai Tuhan yang sama. Jika kamu belum menonton beberapa kelas sebelum ini, terdapat banyak yang tersedia untukmu. Lawatilah laman web itu kembali kepada permulaan dan ikut menyusul sampai ke topik sekarang. Ia mempunyai kesan kumulatif dalam penyuapan dan pembinaan rohmu. Paulus berkata kepada sahabatnya dalam Filipi. Dia berkata, apabila kamu mengirimkan bantuan kepadaku, kamu melakukannya sekali dan lagi dan hanya kamu yang berdosa pada waktu itu. Sanalah penting untuk kita taat kepada Tuhan apabila dia berurusan dengan kita. Rakan kongsi kami membolehkan ini untuk diedarkan ke seluruh dunia. Dan apabila Tuhan berurusan dengan kami, begitu banyak terlibat dalam hasil yang mempengaruhi kekekalan. Kalau kamu ingin menjadi rakan kongsi juga, jika kamu telah mempertimbangkannya, maklumat tertera di skrinmu. Sertailah kami dan kita akan menggabungkan iman kita yang akan memperolehkan bukan sahaja manfaat untuk zaman ini, tapi manfaat yang kekal. Dan kembalilah dengan kami pada masa akan datang. Kita akan mara, kita akan bangkit dan mengalami pengembaraan yang lebih hebat dalam iman. Jumpa lagi di masa akan datang.
Terima kasih kerana menyertai kami. Kelas bersurai, tetapi anda boleh tonton episod-episod tentang Sekolah Iman secara percuma di faithschool.org. Untuk maklumat lanjut, layari laman web atau hubungi kami di +1 941 702 7390.